Shinagawa Information。
品川区からのお知らせです。1月18日土曜日、19日日曜日の2日間、スクエアエバライベントホールで羽ばたけアントレーヌを開催します。手作りの商品サービスをテーマとする女性起業家の卵たちが、お客様の声を今後に生かすために実施するテスト販売イベントです。エシカル雑貨、ハーブティー、パーティーグッズ、オリジナルバッグ、テーブル茶道、整理収納体験など多数のメニューをご用意しています。時間は1月18日は午前10時から午後5時まで、19日は午前10時から午後4時までです。皆様のお越しをお待ちしています。お問い合わせは品川区役所商業ものづくり課、電話番号03-5498-6333、 03-5498-6333、または武蔵小山創業支援センター、電話番号03-5749-4540、 03-5749-4540 までお願いします。以上、品川区からのお知らせでした。
マグダンオマガポー、ito ang Shinagawa Info. Sa darating na Enero 18 at 19, mga araw na Sabado at Linggo, isang event na tinatawag na Habatake Antorenu ay idadarao sa Events Hall ng Square Ibarra. Matutunghayan dito ang mga handmade products at services themed test sales event na itataguyod para matulungan ang mga bagkuhang female entrepreneurs sa pamamagitan ng mga feedback na kanilang matatanggap galing sa mga customers na magagamit para sa mga binabalak nila sa hinaharap. Iba-iba ang inihahandang nilalaman para sa event, tulad ng ethical miscellaneous goods, herb teas, party goods, regional bags, table tea ceremony, pati na organization at storage experiences. Ang event ay mag-uumpisa sa alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa 18th at alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa January 19th, at kayo ay inanyayahang bumisita sa kanila. Para sa mga katanungan, pakitawagan lang ang Commerce and Manufacturing Section ng Shinagawa City Office sa 03-5498-6333 o sa Musashi Koyama Startup Support Center sa numero 03-5749-4540. Hanggang dito na lang, ito si Jocelyn Kobayashi para sa Inter-FM 897, Shinagawa Info.